Գլուխ 6-րդ. Տակեդա փոքրիկ քաղաք, 24 հոկտեմբերի. Տակեդայի կիսակայարանում ամեն անգամ, երբ գնացքը ճանապարհվում է խոխի սեն գծով, նվագում են լուսինը դղյակի ավերակների վրա ձայնապնակը. Այստեղ պատմում են, որ կոմպոզիտոր Ռենատո Տակին այդ երաժշտությունը գրել է Տակեդայի դղյակի փլատակների տպավորության տակ. Մեյդի կայսեր տիրակալության մոտավորապես 20-րդ տարում Տակիի հայրը գավառի կառավարչի պաշտոնով եկել է այս վայրերը. Ռենատոն սովորում էր Տակեդայի բարձր տիպի տարական դպրոցում, ուսուցման հին համակարգով. Հավանաբար, տղան հաճախ էր խաղում դղյակի ավերակների մեջ. Ռենատո Տակին մահացել է Մեյդիի տիրակալության 35-րդ տարում, դեռ բոլորովին երիտասարդ, 25 տարեկան հասակում. Ընդամենը 3 տարով ինձանից մեծ։ Հիշում եմ, գիմնազիայում ես և ընկերուհիս ասում էինք, ուզում եմ մեռնել 25 տարեկանում։ Իմ կարծիքով այդ նա էր ասում, իսկ գուցե և ես։ Հիմա ինձ թվում է, ես էի ասում։ Լուսինը դղյակի ավերակների վրա բանաստեղծության հեղինակ Բանսույթ Ցուտիը մահացել է այս տարի, և Տակեդայում, Օկասիրո դղյակի փլատակների մեջ, իմ ժամանելուց ոչ շատ առաջ, տեղի ունեցել նրա հիշատակին նվիրված երեկո։ Պատմում են, որ երաժշտության հեղինակը և բանաստեղծության հեղինակը հանդիպել են մի անգամ Լոնդոնում։ Դա եղել է շատ վաղուց, հորս մանկության տարիներին։ Գուցե երիտասարդ երաժշտի ու բանաստեղծի հենց այդ հանդիպումն էլ օտարության մեջ նրանց մղել է ստեղծելու Լուսինը դղյակի ավերակների վրա երգը։ Իսկ գուցե և ոչ, ես չգիտեմ։ Բայց դա կարևոր էլ չէ։ Միևնույն է, նրանք հրաշալի երգ են թողել մեզ։ Չկա մի մարդ, որ երգած չլինի Լուսինը։ Իսկ ինչ կթողնեմ ես ձեզ հետ ունեցած միակ հանդիպումից։ Ռենատո Տակեի նման հանճարեղ մի երեխայի։ Այսպես հանկարծ մտածեցի ես և ինքս էլ ապշեցի։ Հիմա ես հորս հայրենիքում եմ։ Դրա համար էլ գուցե գլխովս այդպիսի ցնորական մտքեր են անցնում, և ես համարձակվում եմ այդ մասին գրելու ձեզ։ Գիտեք արդյոք, թե ինչ է կատարվում կնոջ հետ նման մտքերից, կասկածներից, չգիտեմ որտեղից հորդած ուրախությունից։ Նա սկսում է թրթռալ։ Իսկ ձեր հոգում երբևէ նման անհանգստություն եղել է արդյոք ինչպես հիմա իմ մեջ։ Որքան տարօրինակ է, ինձ համար միանգամայն անսպասելի մի թրթիռ է սա։ Հանկարծ ես կին զգացի ինձ։ Ես տարվեցի ցնորքներով, ինչ կլիներ, եթե հավանաբար ես երեխային կթաքցնեի ձեզանից և մենակ կդասիրակեի նրան։ Իմ մեջ ես արդեն այդպիսի վճռականություն եմ զգում։ Եվ գիտեք ինչու։ Որովհետև ինձ համար իմ մոր դստեր համար դա անխուսափելի ճակատագիր կլիներ։ Սին վճռականություն, սին մտքեր։ Դա ձեզ զարմացնում է։ Իսկ ես, կինս, այդ մասին սոսկ մտածելուց տանջվեցի, նվաղեցի։ Սակայն ամեն բան շուտով անցավ։ Պարզապես, երբ Տակեդա կիսակայարանում նվագեցին Լուսինը դղյակի ավերակների վրա երգը, ես հիշեցի այն ժամանակվա սրտի թրթիռը։ Չորս ծագերը, աշխարհի երկրները բոլոր, պահել է ահա պարը վայրի լեռանց ու առել մեջը իր գրկի Տակեդա հանդարտիկ քաղաքը փոքրիկ և աշնանային ջրերի աղմուկը անանց։ Երգը ես լսեցի այս առավոտ, երբ դուրս է եկել շրջելու քաղաքում։ Ես քայլում էի կամրջի վրայով, աշնանային ջրերի աղմուկի վրայով և հանկարծ երգը։ Կիսակայարանում նվագում էին ձայնապնակը։ Երեկ ես այն չէի լսել, չէ որ Կուդզուից ավտոբուսով էի եկել։ Երաժշտությամբ տարված ես հասա կիսակայարան, հետո վերադարձա դեպի կամուրջը։ Գետը հենց կիսակայարանի դիմացն է։ Երկը դեռ հնչում է։ Ես մի քիչ կանգնեցի ճաղաշարի մոտ ու նայում էի արագ վազող ջրին։ Ձախից հոսանքնի վեր ափը զառի կող է, բայց խիստ կտերտված։ Ամենուրեք քերծեր են, իսկ նրանց արանքներում կիպ կպած են փոքրիկ տնակները, որ իսկական հյուղակներ են։ Քերծերից մեկի մոտ մի կին շոր էր լվանում։ Կիսակայարանի ետևում բարձրանում է ժայռե պատը, որի վրայով ջրվեժի նման ցած են թափվում բարակ ջրաշիթերը։ Ավելի հեռվում լեռան վրա փարթամորեն տարածվել են աշնանաբար հրդեհված ծառերը։ Միայն տեղ-տեղ սաղարթը դեռ կանաչ է։ Ես քայլում եմ հորս քաղաքով ու ձեր մասին էի մտածում։ Հիմա ես արդեն ճանաչում եմ այս քաղաքը, նա շատ փոքր է։ Երեկ, երբ ժամանեցի մթնշաղին, դա չնկատեցի։ Ուղղակի զարմանալի է, որ կողմ էլ գնում ես, դեմ ես առնում մի կախված ապարաժի։ Այնպիսի զգացում ունեմ, ասես ինձ վերցրել ու դրել են 4 ժայռոտ լեռների միջև։ Երեկ, երբ հորեղբայրս ծխում էր, ես ուշադրություն դարձրի լուցկու տուփին։ Պիտակին տպված էր մանուշակագույն լեռներ, թափանցիկ ջրեր և տակեդայի գեղեցկուհիներ։ Ես ծիծաղեցի։ Այնպես է, ինչպես Կյոտոյում։ Հապա, ինչ ես կարծում, այդպես է, որ կա, մենք առաջ էինք այդպես ասում, տակեդայի գեղեցկուհիներ։ Այստեղ հնուց ի վեր ծաղկում է ապրում յուգեյը, դե թեկուս Կոտոյի նվագը, թեի արարողությունը և այլն։ Իսկ ինչ վերաբերում է ջրին, մեր զարմանալի լավն է ու զուլալ։ Տների կողքի արվակները նկատել ես։ Դրանց անվանում էին իդե, որովհետև նրանց ջուրը չի զիջում ջրհորի ջրին։ Պատահում էր երեխա ժամանակ ես ու հայրդ այդ ջրով ողողում էինք մեր բերանները։ Այն ժամանակ ամանեղեն էլ էին իդեյում լվանում։ Տակեդան, իրոք որ ինչ-որ բանով նման է Կյոտոյին։ Թեկուզ և տաճարների առատությամբ։ Ընդամենը 10,000 բնակիչ ունեցող այս փոքրիկ քաղաքում 10-ից ավելի բուդդայական և շուրջ 10 սինտոիստական տաճարներ կան։ Սակայն մեր գեղեցկուհիներն հիմա ուրիշ վայրերում են ապրում, շարունակեց հորեղբայրս։ Եվ նա սկսեց թվարկել այն գեղեցկուհիներին, որ երբեմնի ապրել էին Տակեդայում, իսկ հիմա մեկնել են Տոկիո։ Հորեղբայրս այնքան էլ ճիշտ չէ։ Փողոցներում շրջելիս ես հանդիպում էի գեղեցիկ ճաշակով հագնված կանանց։ Երբ մոտեցա քաղաքի ծայրամասում գտնվող թունելին, իմ կողմից ժայռը բոսորագույն էր ներկվել աշնանային սաղարթից, իսկ այնտեղ ելքի մոտ մամրապատ էր ու կանաչ։ Դեմս դուրս ելավ սպիտակ սվիտերով մի գեղեցիկ աղջիկ, որը շատ տպավորիչ էր կանաչ ֆոնին։ Տակեդայի կենտրոնում առևտրական ասֆալտապատ փողոցն է, լապտերների նոսր շարանով, բայց բավական է թեքես ճանապարհդ և կընկնես գավառական հին փոքրիկ քաղաքը, խաղաղ նրբանցքներով, ցախատներով ու կուպրով ներծծված տախտակներից ամուր մեխված ցանկապատերով։ Տներն ունեն քարե կամ կավածեպ սպիտակ ներկրված ամբարներ։ Բայց պարզվում է, որ այստեղ ամեն բան նոր է կառուցված։ Մեյդզի տիրակալության 10-րդ տարում, Հյուսիսի ու Հարավի պատերազմի ժամանակ քաղաքն ամբողջովին այրվել է։ Անվնաս են մնացել լեռնային մասի մի քանի շենք միայն։ Տուն վերադառնալուց հետո ես կրկին խոսք բացեցի Տակեդայի մասին։ «Ֆումիկո-սան, միթե արդեն հասցրել եք մտնել մեր բոլոր ծակուցուկերը», զարմացավ հորեղբորս կինը։ «Իրոք, կես օրվա ընթացքում ես ամեն բան դիտել էի. տեղի բոլոր տեսարժան վայրերը, Տանոմուրա Տիկուդենի բնակած տունը, Կարիշտանների գաղտնի աղոթարանը տաբուս է առանձնատան տեղում, Նակագավա սինտոիստական տաճարի Սանտիագո զանգը, Խիրոսե սինտոիստական տաճարը, Օկասիրո դղյակի ավերակները, Ուոձումի ջրվեժը, Խեկյուն բուդդայական տաճարը»։ Պարզվում է, որ մինչև օրս Տակեդայի բնակիչների մեծ մասը Տիկուդենին հարգալիր անվանում են Տիկուդեն Սենսեյ։ Այն ճանապարհը, որով երեկ ես ժամանեցի Կուդյուից, հինավուրց փոստուղի է։ Այդ փոստուղիով երբեմնի երթևեկում էին ֆեոդալներն իրենց ճոխ շքախմբերով, Բունգո գավառի գիտնականներն ու արվեստագետները, ինչպես օրինակ Տիկուդենը և Խիրոսե Տանսոն։ Այստեղով անցել է նաև Ռայսանյոն, Տիկուդենին այցելելիս։ Տիկուդենի նախկին տանը պահպանվել է այն թեյի տաղավարը, որտեղ նրանք թեյ են վայելել։ Այդ տաղավարի ու տան միջև ընկած այգում կանգնած է դեղնած ու կոտրատված տերևներով բանանի ծառը։ Նրա կողքին նույնպես դեղնած Պավլոնյան է։ Ծառերին խաղում են արևի վառ ցոլքերը։ Պահպանվել է նաև այն բանջարանոցը, որի բանջարեղենով Տիկուդենը հյուրասիրել է Ռայ Սանյոյին։ Մեծ նկարչի տուն թանգարանին կից կառուցվել է նոր պատկերասրահ։ Այստեղ կա թեյի արարողությանը հատկացված մի սենյակ։ Ինձ պատմեցին, որ երբեմն, երբ արվեստի սիրահարները պարզապես թեյ խմելու համար հավաքվում են այստեղ, սենյակում կախում են Տիկուդենի հարավային դպրոցի ոճով արված գալարակտավները։ Կարիշտաների գաղտնի աղոթարանը Տիկուդենի տան մոտ է։ Դա մի բավական ընդարձակ ժայռափոր անձավ է, թաքնված բամբուկի պուրակի մացառուտներով։ Սանտիագո զանգի վրա փորագրված է 1612 Սանտիագո Հոսպիտալ։ Տակեդայի հինավուրց դղյակի տերը կրիշտան է եղել։ Տիկուդենի դաստակերտի բակում Օրիբեի մի լապ տեր կա։ Դաստակերտի քարե ցանկապատի ետևով մի արահետ է անցնում, և եթե քայլես այդ արահետն ի վեր դեպի աջ, իսկ հետո անցնես ցանկապատի հակառակ կողմն ու թեքվես ձախ, դուրս կգաս այն առանձնատան մոտ, ուր, ինչպես ասում են, ապրում են Ֆուրուտա Օրիբեի սերունդները։ Ես միայն նայեցի առանձնատանը և սիրտս ուժեղ զարկեց։ Ավանդությունն ասում է, եթե չեմ սխալվում, որ Ֆուրուտա Օրիբեի որդին եկել է Տակեդա և բնակություն հաստատել սամուրայների թաղամասում, Կամիդոնոտյո փողոցում։ Չեմ կարող մոռանալ, երբ Էնկակուձի տաճարում կազմակերպված թեյի արարողության ժամանակ առաջին անգամ տեսա ձեզ, Յուկիկո Ինամուրան, որ պատրաստվում էր թեյ մատուցել ձեզ, հարցրեց. «Իսկ որ գավաթով»։ «Իսկապես, որ»։ Թերևս ամենալավ այս Օրիբեն է։ Տիկին կուրի մոտն ավելացրեց, որ դա ձեր հոր սիրած գավաթն էր և որ ձեր հայրը դա նվիրել է նրան։ Վես չէ, որ առաջ այդ գավաթը պատկանում էր իմ հորը։ Իսկ նրա մահից հետո մայրիկս նվիրել էր ձեր հորը։ Եվ Յուկիկոսանը սև Օրիբեի այդ գավաթով թեյ մատուցեց ձեզ և դուք խմեցիք։ Ես չէի համարձակվում բարձրացնելու հայացքս, իսկ մայրիկս էլ իր հերթին, թե ես նույնպես կուզենայի այդ գավաթով թեյ խմել։ Գուցե այդ օրը մայրիկը թույն խմեց, որ նրա համար նախապես պատրաստել էր ճակատագիրը։ Չէ էլ մտածում, որ հորս հայրենիքում այսքան հստակ կմտաբերեմ այդ թեյի արարողությունը։ Բայց եթե մինչև օրս սև Օրիբեի գավաթը Տիկին Կուրիմոտոյի մոտ է, խնդրում եմ վերցրեք այն նրանից։ Կորզեք որևէ կերպ և այնպես արեք, որ անհետ կորչի։ Այնպես, ինչպես ես եմ կորել անհետ։ Ես արդեն ծանոթացել եմ հորս քաղաքին, ընդհանուր գծերով իհարկե, և հիմա հեռանում եմ նրանից։ Հավանաբար այլևս երբեք չեմ վերադառնա այստեղ։ Ես նրա մասին այդքան երկար ու համառորեն էի գրում լոկային պատճառով, որ հենց այստեղ իմ հոր հայրենիքում էի ուզում ասել ձեզ հրաժեշտի վերջին խոսքերս։ Ավելի հավանական է, որ դուք այս նամակը չեք ստանա, բայց եթե այնուհանդերձ ուղարկեմ, իմացեք, սա վերջինն է։ Ես դիտեցի Նևոկասիրո դղյակի ավերակները։ Դրանք իսկապես որ ավերակներ են, բերդապարսպից բացի ուրիշ ոչինչ չի պահպանվել։ Բայց դրա փոխարեն նախկին ամրության կենտրոնում հառնում է մի բլուր, որը հավանաբար ստրատեգիական նշանակություն է ունեցել։ Այստեղից հրաշալի երևում է ողջ շրջակայքը։ Աշնանային պարզ օրվա ֆոնին ես տեսա Սոմո և Կատամուկի լեռները, Կուդյու լեռան դիմաց։ Երկինքը միանգամայն մաքուր էր։ Տայսենձանի գագաթին միայն այն կողմում, ուր ընկած է բարձրալեռնային հարթավայրը և այն լեռնանցքը, որով քայլում էի ես, մի թեթև ամպի ծվեն էր կախված։ Ես կարծում էի, թե ձեզ վերջնականապես հրաժեշտ եմ տվել այնտեղ, լեռներում, սոճիների ստվերի տակ, կոհակվող միսկանթի գրկում։ Իսկ հիմա կրկին ու կրկին հրաժեշտի մասին եմ խոսում։ Հավանաբար սա յուրատեսակ փոքրոքություն է, իսկական անջատումը ձգձգելու ձգտում։ Ոչ, այդ միտքն անհետ-հետ է ինձ համար, ինձ, որ վճռել եմ ընդմիշտ անհետանալ ձեր կյանքից։ Ես, կինս, կգտնեմ իմ մեջ արիություն։ Ներեցեք ինձ անարժանիս և քնեք խաղաղությամբ։ Դեռևս ճանապարհին ես գրել էի ձեզ, որ ամուսնանաք Գյուկի Կոսանի հետ։ Բայց դա իհարկե ձեր գործն է։ Դուք ազատ եք վարվելու այնպես, ինչպես հարմար կգտնեք։ Լոք մի բան իմացեք։ Ոչ մայրիկը, ոչ ես չենք խանգարի ձեր ազատությանն ու ձեր երջանկությանը։ Եվ երբեք ոչ մի դեպքում մի փնտրեք ինձ։ 6 օր շարունակ, իմ ողջ ճանապարհի ընթացքում ես շարունակում եմ գրել դատարկ բաների մասին։ Ինչ աներեսն են կանեիք։ Ես, որ հրաժեշտ էի տալիս ձեզ, ուզում էի, որ հասկանայիք ինձ։ Իսկ հիմա ես մտածում եմ. Սին խոսքեր են այս ամենը։ Եվ կնոջ համար կարևոր է մեկ այլ բան. Կողքին լինել նույնիսկ չհասկացված մնալով։ Ով գիտե, ինչպիսի հասկացված լինելու մասին եմ հիմա երազում։ Գուցե միայն հակառակը։